Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ako si Aisha, guru sa elementarya mula London. Ang hijab ay may iba't ibang kahulugan sa iba't ibang tao. Para sa iba, ito ay simpleng takip sa ulo, ngunit para sa iba, ito ay ang pagdadamit ng may kahinhinan tulad ng maluluwag na damit. Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagtakda ng tiyak na mga pamantayan para sa kasuotan ng babaeng Muslim at ito ay matatagpuan sa Quran at sa Sunnah. Sunnah. Isa sa pinakamalaking maling akala tungkol sa hijab ay pinipilit itong isuot ng mga babaeng Muslim ng kanilang mga lalaking kamag-anak, asawa man o ama. Naalala ko ang isang matandang Ingles na nagtanong kung pinilit ako ng asawa kong isuot ang akin. Naikinatuwa ko dahil nagbigay ito ng pagkakataong ipaliwanag ang katotohanan sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, karamihan ay hindi magtatanong sa amin. At nakikita kong medyo mapanghamak na ang karamihan ng tao sa paligid, ang media at mga politiko, ay nakikita nilang katanggap-tanggap na magsalita para sa amin, mga babaeng Muslim, nang hindi muna kami tinatanong. Ang katotohanan ay ang maling akalang ito ay salungat sa ebidensya. Kung simbolo ng pagpapasakop ang hijab, paano ang mga babaeng nagko-convert sa Islam sa UK at US? Saan naghihijab ang mga babaeng ito nang walang pumipilit na lalaki? At kung ang hijab ay issue sa karamihan ng mga babaeng Muslim, paano natin ipaliliwanag ang resulta ng survey ng Gallup noong 2005 kung saan ang mga babaeng Muslim sa walong bansa, kabilang ang Ehipto at Pakistan, ay tinanong kung ano ang pinakainis nila sa lipunang kanilang ginagalawan at ang karamihan sa bawat bansa ay nagsabing ang katiwalian sa politika at ekonomiya ang siyang kanilang pinakamalaking alalahanin, samantalang ang hijab, ang tinatawag na kasangkapan ng pagsupil, ay hindi man lang nabanggit. Sa tingin ko, kailangan nating pagdudahan ng palagay na kung ang desisyon ay batay sa kalayaan ng pagpili ng babae, ito lamang ang panahon na siya ay pinahahalagahan at itinaas. Dahil kung titingnan natin kung ano ang nilikha ng kalayaan para sa kababaihan sa lipunan, makikita natin na ang kabaligtaran ay totoo. Ang mga sekular na liberal na lipunan, kung saan malayang magpasya ang mga tao kung paano titingnan at tratuhin ang kababaihan, ay nagpahirap sa buhay ng kababaihan mula sa mga karamdaman sa pagkain hanggang sa laganap na sekswal na panliligalig, panggagahasa at karahasan sa tahanan, kung saan ayon sa estadistika ng Home Office, isang insidente ng karahasan sa tahanan ang iniuulat sa pulisya bawat minuto dito sa UK. Ito ba talaga ang halaga at pag-angat na hinahanap ng kababaihan? Sa kabilang banda, para sa babaeng Muslim ay walang konsepto ng kalayaang magdamit ayon sa gusto natin. Ngunit sa halip ay ginagawa natin ang lahat ng ating mga kilos bilang pagsunod sa lumikha. Hinahangad lamang ang kaluguran ng Subhanahu wa Ta'ala. Putumushto Allah Subhanahu wa Ta'ala govorit sure An-Nur ayat 81. Ang sinasabi ng mga mananampalataya kapag tinawag sila sa Allah at sa kanyang sugo upang magpasya sa pagitan nila ay ang pagsasabi lamang ng kami ay nakikinig at kami ay sumusunod at ganoon ang mga magtatagumpay. Or isi karan Muslim mahila srishtikarta Subhanahu wa Ta'ala ke purna samarpan mein hijab pehenti hai at walang pag-aatubile. Bagaman ang hijab ay batas na naglalayong itago ang kagandahan ng kababaihan sa isang lipunan kung saan ang liberal na halaga ng kalayaan ay lumikha ng pananaw sa babae bilang sekswal na gamit, kung saan ang kanyang kagandahan ay negosyo ng lahat, ang hijab ay hindi makatitiyak na ang kababaihan ay protektado o pinarangalan, at ang antas ng sekswal na panliligalig sa mga bansang tulad ng Ehipto kung saan maraming kababaihan ang nagtatakip ay nagpapatunay dito. Ang pinakapunto ay ang isang piraso lamang ng tela ay kakaunti ang magagawa upang baguhin ang nangingibabaw na pananaw sa babae na siyang nagdudulot ng kanyang pagsasamantala. Sa halip, ang hijab ay dapat umiral bilang bahagi ng isang buong sistema kung saan ang lahat ng batas at halaga ay naaayon dito. Ang hijab, kapag ipinatupad bilang bahagi ng sistema ng Islam, ay naglalayong lumikha ng lipunan kung saan ang kababaihan ay pinararangalan at tinatrato ng may paggalang. Sa pamamagitan ng sistemang pang-edukasyong Islamiko, ang tamang kaisipang Islamiko ay naitatanim sa lahat ng mamamayan. Walang konsepto ng kalayaang tingnan ang tao kung paano mo gusto. Ngunit sa halip ay ipinagbabawal ng Islam ang pagsasamantala sa sinuman at itinataas ang tamang pananaw sa babae bilang isang dangal na dapat pahalagahan para sa kanyang karakter at talino higit sa kanyang pisikal na anyo. Sapagkat sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ang mundo at lahat ng nasa loob nito ay mahalaga, ngunit ang pinakamahalaga ay ang mabuting babae. Ngayon, ang pananaw na ito ay sinisiguro sa lipunan sa pamamagitan ng pag-alis ng sekswal na elemento ng kababaihan mula sa lipunan at paglilimitan nito sa kanilang personal at pribadong buhay sa pamamagitan ng mga batas panlipunan tulad ng Kodigo ng Pananamit, ngunit pati na rin ang segregasyon at pagbabawal sa anumang trabaho, tungkulin o kilos sa lipunan na nagsasamantala sa kababaihan tulad ng pagmamodelo o pornografiya. Kaya ang hijab kasama ang lahat ng batas at halaga ng Islam ay dumating upang isaayos ang relasyon sa pagitan ng lalaki at babae, tinitiyak ang produktibong pagtutulungan sa buhay publiko. At sa gayon ay pinapayagan ang kababaihan na aktibong lumahok sa lahat ng larangan, mula politika hanggang trabaho, o kahit sa bahay o habang namimili. Lahat ay malaya mula sa pinsala at panliligalig, hindi tulad ng antas ng pang-aabuso na kinakaharap ng kababaihan sa kanluran. Ngunit makakamit lamang ito kapag ipinatupad, gaya ng ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam bilang isang ganap na sistema, ang sistema ng khilafa. Jazakum Allahu khairan sa pakikinig. Kung mayroon ka pang ibang mga katanungan, mangyaring bisitahin ang website ng kampanyang No Muhammad sa babud.nomuhammad.co.uk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.